Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Alšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama danas su samo dvije teme. Grčko nevjerovnicima, štednji i vraćanju dugova i mišljenje stručnjaka kako se to može odraziti na balkanske države. Tražimo i odgovor na pitanje zašto se u Srbiji i Republici Srpskoj genocid u Srebrenici doživljava kao napad na srpski narod. Nikada ranije na taj način i takvim intenzitetom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Udarna tema regionalnog programa Radija Slobodna Evropa danas su posljedice grčkog referenduma. 62% tamošnjih stanovnika poslušalo je svog premijera Aleksisa Ciprasa i odbilo zahtjeve vjerovnika za reformama i mjerama štednje. Prvi su rezultati poznati. Euro je oslabio u odnosu na američki dolar, iznosi sada 1,1%. Da li će politički i ekonomski zemljotres u Grčkoj utjecati na podrhtavanje u zemljama regije? Naši sagovornici nisu jednoglasni. Idemo redom. Jedina zemlja koja na Zapadnom Balkanu koristi euro je Crna Gora. Međutim, kriza u Grčkoj, odnosno referendumsko ne, neće imati direktnog utjecaja na crnogorsko tržište. Viceguverner Centralne banke Nikola Fabris objašnjava i zašto.
Crnogorski bankarski sistem nije povezan sa grčkim bankarskim sistemom. Crnogorski izvoz u Grčkoj je zanemarljiv ispod 1 promila. Strane direktne investicije Grčke u Crnu Goru u prošloj godini su također bili zanemarljive, tako da direktnog efekta neće biti. Sa druge strane, Crna Gora je mala i visoko otvorena ekonomija koja je u velikoj meri zavisna od zemalja regiona i Europske unije, tako da ukoliko grčka kriza bude imala negativan uticaj na ove zemlje, tu su mogući i indirektni efekti na Crnu Goru, pre svega po osnovu ekonomskih odnosa sa ovim zemljama. Ja lično ne očekujem da će Grčka sama zatražiti izlazak iz eurozone, jer njoj bi ostali dugovi u eurima, a prihodi bi bili u drahmama, koja bi sasvim sigurno značajno devalvirala u odnosu na euro, tako da bi još više produbila krizu, ali opet sa druge strane evidentno je da će pojedine zemlje tražiti da se Grčka isključi iz eurozone, jer to urušava kredibilitet eurozone i mogući imati neki uticaj na kurs eura. Centralna banka Crne Gore pažljivo prati šta se dešava. Centralna banka Crne Gore je opredeljena da dok postoji euro bude u režimu korištenja eura, naravno ne prejudicirajući članstvo u EU i eurozoni, pošto će se to rešavati pregovorima u narednom periodu, a u slučaju nestanka eura, što mi uopšte ne smatramo realnim u datim okolnostima, contingency planom postoje predviđeni i alternativni scenariji, ali oni su, znači taj dokument je tajni, tako da se ne mogu iznositi u javnost.
Nikola Fabris, viceguverner Centralne banke Crne Gore, s čijim je stavom saglasan i Milojko Arsić, profesor na Beogradskom univerzitetu i bivši član Savjeta Narodne banke Srbije.
Ja ne verujem da će kriza u Grčkoj eskalirati, a još manje su šanse da se ona prenese i na druge zemlje Evrope koje su visoko zadužene. Znači može da se dogodi određen pad evra, ako se brzo ne bi napravio dogovor između Grčke i poverilaca, ali nije isključeno mogućnost da će do tog dogovora doći uskoro.
Ako Grčka izađe iz eurozone, koliki bi to udar bio po euro?
Pa ako bi to ostalo izolovano u slučaju Grčke, to vjerojatno ne bi bio neki veliki udar. To bi za Grčku bilo vjerojatno dramatična promjena, bi uveli valuti, a vrednost bi naglo pala. Ako bi se ta kriza proširila na još druge zemlje, po Španije, Portugalije, Italije, ako bi oni zašli sa nekim zahtjevima, ja mislim da su šanse da se to dogodi male.
Kaže profesor Milojko Arsić, s kojim je razgovarala Branka Trivić, a politikolog iz Beograda blizak grčkoj Sirizi Filip Balunović u ocjeni zbivanja kaže da su Grci rekli ne nereformiranoj Evropi.
Ideja ujedinjene Evrope, ideja solidarne Evrope nije ideja koju oni odbacuju, što više to je ideja koju oni i sami baštine, već da ideja ovakve ujedinjene evropske elite ili ujedinjene Evrope koja radi za interese samo jednog manjeg sloja ljudi na uštrb drugog većeg dela ljudi, ne samo Grčke, već i čitave Evropske unije, je i dovela na kraju do situacije.
Koliko je Grčka stranka Siriza bliska Moskvi. Neki novinari koji su ovih dana boravili u Grčkoj preneli su da mladi kupuju knjige Trockog, Staljina, da proučavaju komunistički manifest.
Ta bliskost Moskvi svakako ne može da se tumači kao bliskost Putinovoj Moskvi. Sa druge strane, postoji ta opasnost. Dakle, ono što EU radi, ono što Brisel radi, oni praktično guraju ovim načinom pregovora, oni guraju Grčku ka Erdoganu, guraju Grčku ka Putinu i ne vidim na kraju krajeva ni kako se to njima isplati da to pokušavaju da radi.
Rekao je u razgovoru s Brankom Mihajlović, politikolog iz Beograda, Filipa Balunović, a analitičarka Judy Dempsey iz Carnegie Europe odgovorila je na pitanje našeg dopisnika u Briselu. Da li Rusija može profitirati od ove krize? Ja mislim da je to jako važno pitanje. Ako se dogodi izlazak Grčke, Evropa postaje slabija jer ima dva žarišta, s obzirom na ukrajinsku krizu. Za obje ove krize treba izdržljivost jer se valja boriti sa oligarsima, korupcijom, temeljnim reformama, uspostavljanjem transparentnosti u radu. Rusija odavno čeka da ne uspijemo u Ukrajini, a sada još mogu očekivati neuspjeh u Grčkoj. Nema nikakve sumnje da će Moskva snažno iskoristiti sve krhkosti Evropske unije. And no doubt Russia will be able to capitalize on this extreme fragility of the European Union. Kazala je našem dopisniku Ricardo Josia Judy Dempsey iz Carnegie Europe. Slovenski ekonomist Jože Menzinger odgovorio je Branki Mihajlović na pitanje čemu je zapravo Grčka rekla ne.
Pre svega ovim zahtjevima koje za 5 godina nisu doveli nikamo, nego su još više upropastili Grčku nego što bi bilo potrebno. Grci znaju tačno da ne mogu platiti, to znači da znaju i Europskoj uniji. U Europskoj uniji pre svega se radi o političkom pitanju, ovdje Grčka ekonomsko ne može ugroziti Europsku uniju, odnosno euro područje, dok je sa strane Europske unije pre svega strah šta će se desiti i u Španjolskoj i tako dalje.
Koliki manevarski prostor ima Evropska unija u ovom trenutku?
Dobro, Evropska unija se ipak plaši da to znači neka početak rasipanja europodručja, a ono europodručje je od samog početka po mom mišljenju pogrešno stvorenje, jer su unutar ubacili zemlje koje nikako nisu ispunjavale uvjete za ono što se naziva optimalno monetarno područje.
Da li je Evropa spremna za varijantu izlaska Grčke iz eurozone i da li mislite uopšte da je to neki korak koji može biti realan?
Sad ipak je na strani Europske unije da spašava politički obraz ako hoćete. S jedne strane ona je po teškoćama jer ako sad popusti Grčkoj onda se može naći sljedeći koji bi tražio, a ako ne popusti onda u stvari na neki način napravi još veću štetu monetarnoj uniji.
Kaže slovenski ekonomist Jože Menzinger, a publicista je ekonomski komentator Dimitrije Boarov se pita hoće li se zapadna Evropa sada postaviti kao roditelj koji tuče svoje dijete za njegovo dobro ili više vjeruje u to da nekim kompromisom može vremenom kompromitirati Sirizu.
Ja pretpostavljam da će zapadnoevropski politički lideri izvršiti pritisak na kreditore, tim pre što je deo kredita i su krediti i Evropske centralne banke i nekih drugih banaka pod direktnim uticajem državne vlasti. Tako da ne može se reći da će odgovor biti zasnovan isključivo na interesima i shvatanjima evropskog kapitala. Tu će proraditi taj politički interes Zapadne Evrope da ne izgubi Grčku, na koji je, po mom mišljenju, Cipras najviše igrao da na neki način unovči taj interes Zapada da sačuva tu državu koja je ne samo iz tradicionalnih evropskih razloga, nego iz mnogih drugih geopolitičkih razloga veoma bitna za Evropu. Međutim, meni se čini da on preterao u tom ucjenjivanju Zapada, mada on stalno govori da kreditori ucjenjuju Grčku. Mislim da je podjednako reći i o ovoj drugoj vrsti ucjene, tim pre što je on upadljivo igrao i na rusku kartu, kao da je Putinov sistem drugačiji od kapitalizma i kao da taj sistem dozvoljava suverenitet malim nacijama, ali to je sad druga priča.
Čuli ste Dimitrija Boarova, došli smo i do jedine članice Evropske unije sa Zapadnog Balkana Hrvatske. Sagovornici Enisa Zebića kažu da su iz grčkih dešavanja izvukli pouku kako Evropska unija ne rješava domaće probleme, već zato treba upotrijebiti vlastitu pamet.
Grčka nije u problemima zbog Evropske unije, nego zbog nedostatka vlastite razvojne politike unutar Evropske unije. Evropska pravna stečevina i evropski fondovi nisu ni približno dovoljni za razvoj, kaže za naš radio predsjednik Hrvatskog društva ekonomista i profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu Ljubo Jurčić.
A Hrvatska stalno zagovara da je rješenje u tome. Znači, totalno krivi pristup i to pred očima vidi na ovim zemljama koje su na dnu skupa sa Hrvatskom. Tu je grčka poruka i grčka situacija tu totalno jasna, da bez vlastite politike, strategije i tako dalje, Evropska unija ti ne može tu nešto puno pomoći. Ali ne samo Grčka, nego je tu i primjer i Portugala i Španjolske, koje su slične situacije Hrvatske u pristupu, da bez vlastite politike u okviru evropski normi nema razvoja nacionalne države i ekonomije.
U Grčkoj je udio vanjskog duga u bruto društvenom proizvodu preko 216%, u Hrvatskoj je svega 87%, ali sa tendencijom rasta, kaže za naš radio direktor sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Hrvatske gospodarske komore Zvonimir Savić. Sličnosti su vrlo niskoj stopi aktivnosti stanovništva, niskoj stopi zaposlenosti, visokoj stopi nezaposlenosti i odgađanju reformi.
Hrvatskoj ne prijeti nešto poput grčkog scenarija, daleko smo od toga, jer nema baš velike sličnosti. Grčka je i u situaciji da je članica eurozone. Što se tiče grčkih banaka, 90% bankarske aktive drže 4 najveće banke, a sve te 4 banke država je ili većinski vlasnik ili manjinski vlasnik. Pokazatelji gospodarski u nekim segmentima Grčkoj su znatno lošiji. Dakle, sve to što se dešava Grčkoj mora i može biti upozorenje nekim državama poput naše, što se može dogoditi u nekoj budućnosti koliko se ne brine o svojim makroekonomskim pokazateljima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Turistima koji odlaze na ljetovanje u Grčku preporučuje se da sobom nose novac u gotovini. Teško naime da će se u skorije vrijeme sa nekog bankomata moći snabdjeti eurima. Premijer Cipras ima novu ponudu za svoje evropske kolege, MMF spreman saslušati. Možda se sinoćnje slavlje na ulicama Atini ipak ne pretvori u teški mamurluk. Ko zna? Sve bitno što se dešava u Grčkoj možete pronaći na internet stranici našeg radija. Adresu znate.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Žalbeno vijeće Haškog suda održalo je raspravu u postupku bivšim šefovima srbijanske tajne policije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, koji su u prvostupanjskoj presudi 2013. godine oslobođeni odgovornosti za zločine. Tužiteljstvo je pozvalo sudsko vijeće da u drugostupanjskoj presudi primijeni ispravne pravne standarde i izrekne osuđujuću presudu za optužene, izvještava Goran Jugvert.
Tužiteljica Michelle Jarvis je istaknula da je formulacija konkretne usmjerenosti na činjenje kaznenih djela pomoću koje su optuženi i oslobođeni odbačena od više haških sudaca u drugim slučajevima. Obrazloženje da Stanišić i Simatović nisu imali namjeru za počinjenje zločina prema tužiteljice i Jarvis ne stoji, budući da su optuženi kao šefovi srbijanske tajne policije DBA jako dobro znali cilj formiranja zloglasnih jedinica i njihovog slanja, prvo u Hrvatsku, a kasnije u Bosnu i Hercegovinu, riječima sudske prevoditeljice.
Oni su stvorili, obučili, financirali, naoružali, podržavali i pomagali i na drugi način imali veze sa brojnim formacijama koje su bile ključni deo postupka etničkog čišćenja, uključujući i neke od najozloglašenijih oružanih grupa kao što su bili Arkanovi Tigrovi, poznati i kao SDG i njihova jedinica Crvene beretke.
Tužiteljica Jarvis je usporedila nekažnjavanje Stanišića i Simatovića s nekažnjavanjem vozača koji pljačkaše vozi u pljačkanje banaka više puta, a brani se da nije znao što oni rade. U slučaju Stanišića i Simatovića, pljačkaši iz spomenutog primjera bile su specijalne formacije, na čijem je putu ostajao krvavi trag i etnički promijenjen sastav teritorija kojeg su zauzele.
Preko 100.000 ljudi su bili izloženi teroru, bili su uklonjeni svojih kuća i zajednica i nasilno proterani. Ti događaji su uništili na desetine gradova, sela širom samozvanih republika srpskih u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini tokom perioda od 4 godine. Veće dokumentovalo preko 270 ubistava srpskih snaga koji su vezani za incidente kojima se terete u optužnici.
U žalbenoj raspravi tužiteljica Jarvis je istaknula kako bi odbacivanjem optužbi o Stanišiću i Simatoviću kao članovima udruženog zločinačkog poduhvata stvaranja etnički čistih teritorija bio amnestiran i cijeli srbijanski vojno-politički vrh na čelu s predsjednikom Slobodanom Miloševićem koji je započeo ratove.
Zauzimajući ovakav pristup, veće je dalo prilično veliku zaštitu višem rukovodstvu. Što je neko viši po položaju, njegovo ponašanje je dalje od direktnog počinjavanja zločina.
Cjelodnevnoj žalbenoj raspravi nisu nazočili Stanišić i Simatović, budući da su iskoristili pravo da ostanu u Srbiji, u koju su pušteni iz Haškog pritvora nakon prvostupanjske oslobađajuće presude. Peteročlano žalbeno sudsko vijeće konačnu presudu bi prema očekivanjima trebalo obznaniti potkraj ove godine. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Sutra se u Savjetu sigurnosti Ujedinjenih naroda odlučuje o britanskom prijedlogu rezolucije o genocidu u Srebrenici. Onom istom dokumentu koji već danima podiže temperaturu s obje strane Drine. U iščekivanju ruskog veta Aleksandar Vučić i Milorad Dodik šalju poruke da bi eventualno usvajanje ovog prijedloga moglo imati ozbiljne političke posljedice. Sve alarmantne komentare srpskog dvojca analizirala Ljudmila Cvetković.
Ni četvrta verzija britanske rezolucije o Srebrenici sa ublaženim formulacijama nije prihvatljivija za Beograd. Tako premijer Srbije Aleksandar Vučić sa Oplenca poručuje: Srbiju da zgazite nećete.
Ono što je potpuno očigledno, to je da ne postoji ni jedan drugi razlog na insistiranju na takvoj rezoluciji sem pravne kvalifikacije teškog zločina u Srebrenici. Pošto samo na tome insistiraju, ništa ih drugo ne zanima. Nedvosmisleno je jasno da imaju političku nameru da to zloupotrebe posle toga. Da li će to značiti dodatne pritiske na Republiku Srpsku, kasnije i dodatne pritiske i ekonomske na Republiku Srbiju, to je druga stvar i ostanem da se vidi.
Iako je vlada saopštila da neće tražiti veto od Rusije, koja je umeđu vremenu predala Savetu bezbednosti svoj nacrt rezolucije o Bosni i Hercegovini kao protivtežu britanskom dokumentu, predsjednik Srbije, kako je potvrđeno beogradskim medijima, zamolio rusko kolegu Vladimira Putina da Moskva to ipak učini. Sve deklaracije koje se donose posljedice su nesposobnosti Srbije da napravi svoju bez ikakvih kalkulacija, ocjenjuje za naš radio Nenad Prokić, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti i nekadašnji poslanik. Sa druge strane, kaže Prokić, opterećeni smo nasljeđem Srpske napredne stranke i onim što su nekada njeni lideri govorili o tome.
Sad opet stalno zavisimo od drugih. Evo sad zavisimo, sad se bojimo da Rusi neće staviti veto. Nijedna vlada naša nije u stanju da se suoči sa onim što je rađeno u njeno ime, u naše srpsko ime, i da s time se završi, da pođe bez ikakvih kalkulacija neko u Potočare i da se sa druge strane Bosna se u ovom trenutku i Hercegovina bolje ponaša nego Srbija. Povukli su Orića iz Srebrenice, ministar spoljnih poslova daje zrele izjave, a ovdje kod nas se nadamo da će neki Rus na krilatom konju da dođe da stavi veto. To je sramota za državu i mislim da dok se god ne suočimo sa punom istinom o svemu tome, dok mi ne nazovemo pravim imenom to kako se dogodilo, da li će to biti genocid ili neće biti genocid, to je sad velika rasprava, ali mi moramo da kažemo svoje mišljenje o tome i da ne zavisimo od drugih.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ide i korak dalje od beogradskih zvaničnika i na obeležavanju 73. godišnjice bitke na Kozari kada govori o rezoluciji o Srebrenici koju je predložila Velika Britanija Savetu bezbednosti, kaže:
Nedonošenje te rezolucije može obezbediti da se krećemo putem pomirenja u Bosni i Hercegovini. Donošenje te rezolucije u Savetu bezbednosti, bez obzira na moć toga mjesta, je raspad Bosni i Hercegovini.
Sociolog iz Sarajeva Esad Bajtal najpre podsjeća:
Ako se vratio malo unazad, a to su čitaoci portala ovih dana mogli gledati jednu video TV izjavu gospodina Dodika u kojoj on bez uvijanja o Srebrenici govori sljedeće: Ja znam savršeno dobro šta je bilo. To je bio genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu. i to je sasvim nesporna pravna činjenica. Kraj citata. E sad, mene pitate zašto danas, uprkos svom savršenom dobrom znanju i nespornoj pravnoj činjenici da je to bio genocid, negirajući samog sebe govori potpuno drugačije. Dakle, valjda zato što vjeruje da je lakše negirati genocid nego nespornu glad, nespornu bijedu, nesporno siromaštvo, ogromnu pljačku, nezaposlenost i opštu propast i nezadovoljstvo građana manjeg BH entiteta kao u ostalom i građana cijele Bosne i Hercegovine.
Zašto će rezolucija o Srebrenici koja će govoriti o genocidu i pored ublažavanja formulacija kako bi bila prihvatljivija za Beograd biti teška vest za Srbiju, kako nam govori premijer Vučić, ako već postoje presude Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala? Pravno govoreći, tu je stvar potpuno jasna, kaže profesorka prava Vesna Rakić-Vodinalić.
Međunarodni sud pravde u Hagu je u tački 5 izreke svoje presude utvrdio da je Srbija odgovorna što nije sprečila zločin genocida i primenio je tu konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, a odgovornom za genocid proglasio je taj sud Vojsku Republike Srpske. Prema tome, pravno tu nema nikakve sumnje i nikakva rezolucija ne može ni da poboljša ni da pogorša položaj Vojske Republike Srpske niti pak Republike Srbije, zato što je stvar već odavno rešena. Sve ostalo je stvar, koliko ja mogu da vidim, političkog folklora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Srebrenica svijetom hodi i naziv je mirovne akcije koju je povodom 20. godišnjice genocida u Srebrenici u Beogradu organizirala nevladina udruga Žene u crnom. Sa skupa koji je protekao bez incidenata upućena je poruka da se taj zločin ne smije zaboraviti, prenosi Zoran Glavonjić.
Srebrenica nikada nećemo zaboraviti, Srebrenica da se ne zaboravi nikad nikom i nigdje ne ponovi i Srebrenica svijetom hodi su transparenti koje su Žene u crnom istakle na Trgu Republike u centru Beograda. Aktivistkinja Staša Zajović rekla je da je ova akcija u istom trenutku održana širom planete od Londona preko Madrida do Beograda.
I ovo je zapravo čin saosjećanja, empatije i mi mislimo da je genocid u Srebrenici problem celog čovečanstva i da je borba protiv poricanja genocida zajednička borba za univerzalne vrednosti ljudskog dostojanstva i poštovanje žrtava svuda.
Beograđani su uglavnom sa interesovanjem u prolazu posmatrali ovu akciju koju je obezbeđivao veliki broj policajaca. Incidenata nije bilo osim jedne situacije u kojoj je mladić dobacivao aktivistima.
A znate da je polovina tih ljudi bila armija BiH? Znate to možda? Da nisu civili, da više od pola nisu civili. Naravno, naše žrtve nisu važne, toliko. Evo, skloniću se, ja nije problem. Nego prosto na vašu čast, ako uopšte imate.
To građanina policija odmah udaljila i skupije nastavljen bez problema. Tokom ove akcije Staša Zajović pomenula je i aktuelnu situaciju oko najavljene rezolucije o Srebrenici, rekavši da je ciničan odnos vlasti prema tom predlogu.
Time skrivate svoju odgovornost za činjenicu da vi niste bili puki posmatrači, nego ste bili akteri politike koja je 95. godine u leto dovela do genocida i koja danas opravdava, minimizira, negira genocid.
Beograđani koji su zastali da pogledaju ovu akciju, Dragan Bogdanović, Mila Višković i Dušan Pejić, rekli su za Radio Slobodna Evropa da je došlo vreme za pomirenje.
Jednostavno da krene Izetbegović i Vučić da odu u Srebrenicu, odnosno da odu tamo posle u srpskom delu. Tamo se imao mnogo prijatelja koji su izginuli.
Normalno da je to pravi put.
Čije je reč odlučujuće za pomirenje?
Pa reč je vlade normalno, političara, pa čija je onda?
Treba da se oprosti i treba da se živi dalje, mislim. Da se sad nekako vratimo nekom onom životu pre toga što je bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Polako, ali sigurno, međutim, i u Banja Luci se pojavljuju glasovi razuma, poput onog profesora Mladena Mirosavljevića. Zbog budućih generacija, kaže on, neophodno je suočiti se sa prošlošću, i to bolje prije nego kasnije. Na pitanje Erdoana Katane, zašto se baš ove godine podigla buka kakve nije uz godišnjicu Srebrenice bilo posljednjih 20 godina, profesor Mirosavljević odgovara.
Vjerovatno se ne bi ništa ni dogodilo da se nije pojavila britanska rezolucija u Ujedinjenim nacijama o Srebrenici, zbog čega je uslijedila lavina reakcija s obje strane Drini. Po meni je pravo pitanje zašto se 20 godina svi slažu da se Srebrenica dogodila, ali se pravi kao da se Srebrenica dogodila nekom drugom. i da je neko drugi za to odgovoran. Kao, ajde dobro, dogodilo se, odnosno dogodio se zločin, ali nemojmo se ponašati kao da je to toliki problem i da o tome treba raspravljati u Ujedinjenim nacijama, a to što je tako presudio Haški tribunal je zbog toga što je on pod političkim utjecajem, a zna se koga. Mislim da je to zbog toga što se političke elite s obje strane Drine ne žele suočiti sa činjenicom veličine tog zločina i njegovim značajem po Srbe u Bosni i Hercegovini. Zato se on istovremeno i priznaje i minorizuje i umanjuje broj žrtava i traži paralela sa srpskim žrtvama i negira Haški tribunal i negira genocid, a sve zbog toga što Srbi ne znaju kako da se sa tim zločinom suoče, niti to pokušavaju. To se događa još od one prve presude za genocid generalu Krstiću 2001. godine, kada niko u Republici Srpskoj nije reagovao kao što nije ni svih ovih godina. Slično je i sa Naserom Orićem, da ga Švajcarci nisu uhapsili, ko zna kada bi ga neko u Republici Srpskoj i pomenuo. Isto je i sa sudom BiH koji je imao niz neuporedivo drastičnijih kazni u Bosni i Hercegovini od Haškog tribunala, ali su svi u Republici Srpskoj o tome čutali, a sada se traži referendum. To sve samo govori da nema osmišljenog koncepta kako se suočiti sa posljedicama rata i kako sa tim suočiti generacije rođene poslije rata. A nećemo moći živjeti dalje zajedno na ovim prostorima ako se sa time ne suočimo kad tad.
Koliko to doprinosi podrška i Srbije i Rusije, vidjeli smo i gdje se ovaj zločin u stvari dovodi u pitanje?
A i Srbija i Rusija imaju svoje interese, ali je činjenica da ono što važi za Republiku Srpsku važi i za Srbiju, jer obje funkcionišu po sistemu spojenih posuda. Ni Srbija se još uvijek nije suočila sa svojom ulogom, ni u raspadu Jugoslavije, niti u posljednjem ratu. I Srbija i Republika Srpska će kad tad morati da novim generacijama objasni šta se događalo u proteklom ratu u kojem nije bilo nevinih, i da se krivica ne može prebacivati samo na drugi. Da se sa svim tim energičnije suoči Srbija, posljedično bi se morala suočiti i Republika Srpska.
Kako komentarišete činjenicu da su se u analizi rezolucije pravi problem oko toga koliko puta je spomenut genocid, a potpuno se zanemaruje da se radi o ubijanju 1000 civila?
Pa, nema se tu šta komentarisati. Srebrenica i zločin koji se dogodio se ne može ignorisati ni minorizovati zločin zbog većeg ili manjeg broja žrtava, kao da to može nešto promijeniti. Bez obzira koliko se puta spomenula riječ genocid i da li će rezolucija u Ujedinjenim nacijama biti ili neće biti usvojena. Mi se sa Srebrenicom moramo suočiti sada ili za 5 godina, to je sasvim nebitno. Što vrijeme više bude odmicalo, suočavanje sa tim će biti sve teže.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
I za sam kraj priče o UN-ovoj rezoluciji o genocidu u Srebrenici za Radio Slobodna Evropa govori američki senator Roger Wicker. Na pitanje Arbane Vidišići kako on kvalificira izjave koje negiraju tvrdnje da se u Srebrenici dogodio genocid, Wicker odgovara.
Well, let me tell you how strongly...
Pa dozvolite da kažem šta mislim o tome sa dvopartijskog gledišta. Ja sam republikanski senator u američkom kongresu. Biću dio dvopartijske delegacije narednog vikenda i putovaću u Srebrenicu sa timom na čijem je čelu bivši američki predsjednik Clinton. Mogu vam reći da trenutni američki predsjednik Barack Obama ima više nego jasan stav o ovome, da je poslao bivšeg američkog predsjednika da predstavlja SAD i da predvodi dvostranačku delegaciju na obilježavanju 20. godišnjice Srebrenice. I mislim da će narednog vikenda Bill Clinton poslati jasnu poruku svijetu. Jeste genocid, izvršeno je nasilje, neopisiva zvjerstva. I bitno je da 20 godina kasnije priznamo to i da nikada ne zaboravimo, da bismo mogli spriječiti da se tako nešto desi u budućnosti. To će biti veoma jasna izjava u skladu sa stavom velike većine Amerikanaca.
Osim o Srebrenici, američki senator Roger Wicker govorio je za Radio Slobodna Evropa i o ruskom te utjecaju takozvane islamske države na Balkan. Intervju u cjelini možete pogledati i pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana za 6. juli vašoj pažnji, kao i obično ponedjeljkom, preporučujemo GAF sedmice.
Ja još nisam imao slobodan dan.
Ja sam posebno zadovoljna.
Dakle, naučili ste ih.
Nova moća da je po prvi put ozbilja.
Jesi to sam smislio ili ti je neko pomogao?
Ono što je prošla delegacija, ne bih poželao ni.
Pošto je to toliko glupo da nemam reči.
Govorimo i o uznemirujućim podacima o zlostavljanju djece u Crnoj Gori.
Naša djeca su češće žrtve emotivnog zanemarivanja nego što je slučaj u pojedinim zemljama euroregiona.
Ostanite s nama i u narednim minutama.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Sumiramo sedmicu iza nas na poseban način koji vam nudi Miloš Teodorović. Pred vama je GAP Radija Slobodna Evropa.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Ni maratonska runda dijaloga na najvišem političkom nivou, druga u samo nedelju dana, nije dovela do konkretnih rezultata i dalje normalizacije odnosa između Beograda i Prištine.
Stvarno, slabo poznajemo kosovskog premijera Isu Mustafu, ali ako ritam i kvalitet pregovora diktira srpski premijer Aleksandar Vučić, dati, kažem kolega, napretka neće ni biti.
Super, neka šetuju Srbi i Albanci zajedno po korzu pešačku, samo da prolaze kamion.
Tema je ono što se podiglo gde su barikade nekada bile, a zove se Park Mira, koji bi da nam sa sve žardinjerama pregaze.
I onda oni nama počinju kažu, a ne može, moraju da prolaze kamioni, pošto je baš to magistralna saobraćajnica.
Vučić seče, ne može.
Nemoj da izmišljaš.
Ako ništa drugo, onda iz ekoloških razloga.
On iz međunarodne zajednice.
Nije vredan ime da mu se zapamti.
Jesi to sam smislio ili ti je neko pomogao? Pošto je to toliko glupo da nemam reči.
Sve tim rečima, tom iz Unije neprijatno bilo do jedne tačke, onda iz usti premijeru priznajem, uhvatili ste me u gluposti, brljam, šta ću, ali evo, da se ja pitam, odbak mi vam prvo poglavlje dao, a ovima nikad ni s od SSP-a.
U kom papiru piše? Onda mi oni kažu, pa to piše u jednoj od 11 tačaka koje su vam doneli.
Očevici kažu da su Mustafa Mogherini i taj neki iz Brisela izašli sa sastanka očigledno sluđeni, nesposobni, pogleda koncentrišu jednu tačku, sve tako bilo, ali jedan od srpskih pregovarača, Marko Đurić, zaključi.
Ono što je prošla delegacija do sada, posebno predsjednik vlade, ne bih poželao niko. Ne bih poželao niko.
Kao na slikama, u teškim mukama.
Zašto je Đurić sve gledao u tako mračnim bojama, kada nam je premijer objasnio da ih je, oprostite na terminologiji, raskupusao? Izvolite, Đuriću.
Atmosfera je čitav dan veoma teška. Na momente čak je izgledalo kao da će predstavnici Prištine i da napuste razgovor, ali su ipak ostali u sobi.
Zato što je premijer rekao, sedite tu i da vas ne čujem. No da ga ne hvalimo previše, zamislio je premijera što li je Đurić ipak tako ubijen u pojam i shvati.
Naša priroda je da uvek govorimo negativno i mi imamo jednu rečenicu, uvek mi je loše i sve je poskupilo.
Pa da, to je taj slovenski duh kom se to i Đurić predao. Samo činjenice mogu uzdrmati takvu depresivnu konstrukciju.
Pa ja sam donao sve podatke da vidite da je malo toga poskupilo.
Đurić se malo ozario, ali jako malo. Treba vremena, uostalom premijer bio odmeren.
Ja nisam rekao kako se dobro živi u Srbiji, ja sam samo rekao kako imamo velike pomake napred. Da li?
Zapravo realan, kao u razgovoru sa glavnim i odgovornim urednikom danas, Zoranom Panovićem. Joj, kako mu je skresao. Kaže Panović, narod misli da živi loše, a premijer?
Uvek mi je loše i uvek će da misli.
Da li bi...
Kao što i vi mislite, sa platom većom nego mojom.
Ha, Panoviću, šta ćeš sad kad ti premijer pretura po računu?
Sa platom većom nego mojom.
A kako premijer uopšte zna kolika je Panoviću plata?
Dobro, imate veću platu nego ja.
Dobro, to ćemo poslije.
Evo, možemo i odmah.
A, malo ste ljubomorni, jel da? Malko, pa dobro, imate i razloga.
Sve, Panoviću, ja još nisam imao slobodan dan. Ni jedan.
A hoćete u danas? Garant će da vam daju uredničko mesto.
Nemojte da me prekidate, kratko ću.
Samo predlažemo, dobro je uvek biti spreman za novi posao. Naravno, kada premijer Vučić i pomisli da digne ruke, on, šta mislite, zove Željka da ode kod Vučka u program i to kontakt.
Bolje da su i manje penzije nego da ih nema.
I vidi se da ste borac.
Srećan sam jer si svojim merama uspeo da spasiš Srbiju, gospodine Vučiću. I hvala i istraj na tome, gospodine Vučiću. Svako dobro.
I vama također.
Predlog broj 2.
Još se mislite gde ćete na odmor?
U Jagodini osvanuo je najavljeni veštački vodopad kojim ova opština parira evropskim turističkim gradovima, kako kaže Dragan Marković, predsednik Skupštine Jagodine.
Ponekad se stvarno rastužim što radio nema sliku, pa da vidite Markovića kako stoji, dok se iza njega prelama svetlost koja se probija kroz slapove ko izmišljenog vodopada.
Nakon fontane duge preko 120 metara, Jagodina je dobila i veštački vodopad.
A reče Marković, okrete se da pogleda tu lepotu, okliznu mu se leva noga, povuče desnu, polete da padne, održa se na nogama pa kaže, umalo pa nastavi i da sam pao valjalo bi se. Tad na opšte iznenađenje skide majicu i skoči u vodu od fontane dok mu se odozgo po glavi sliva ona iz vodopada. Kakva inspiracija za narod jagodinski koji poče se slači pa za gradonačelnikom u vodu. Gospođo, je ladna voda? Da li se ulaz plaća, ali skupo?
Nije bitno te da pitno je te pravilno.
A vama, gospodine, a onda uspori.
Vama je fenomenalno lepo. Lepo urađeno, lepo zamišljeno.
Sve u Jagodini najbolje, jel?
Sve najbolje, nema niđe ovako.
I dok se praćakaju sa sve gradonačelnikom na video bimu naspram vodopada, već pripremili svež materijal sa otvaranja. Dole džuskaju pokvašeni, a gore na snimku veliki on.
Volim da se upale svetla!
I tako je potekla voda sa prvog veštačkog vodopada na Balkanu, a u Jagodini.
Znate vi koliko je to?
7 metara i 12 metara širine.
Ima mesta za svakog pomalo. Sve je krasno, pričaju ljudi, fali neka životinjica, ptičica kako bi izgledalo još prirodnije, ali razumeju, za nabavljanje istih nedostaje politička podrška koju čak ni Marković nije uspio da obezbedi. Ne daje onaj na vrhu.
Strašno me briga što je afrička grlica. Baš me briga za afričku grlicu.
Ne brinite, ne insistiraju, Jagodini, može i bez grlica. Ono što se sada pojavilo kao problem je pritisak koji od turista što nadiru ka Jagodini strašno trpi ovo mestašce. Sad se pitaju kako da ih zaustave i rodi se ideja da se na lice mesta pošalje novinarka RTS-a, da se umeša među turiste, većina došli iz Sirije i Iraka, i da ih nagazi kao što je tamo kod Subotice.
Kada ste došli?
Danas.
To je već bi sumnjivo.
Gde želite da idete?
On će njoj.
U Mađarsku.
Kako izmišljaju, zamisli se pa ga upita.
A posle toga?
U Švedsku.
Tad joj bi jasno, ovaj nema pametnija posla, pa ga podsjeti na mladalačke obaveze.
Da li si tamo išao u školu?
Da.
On se kao začudi što li ga to pita, ona se iznenadi da u toj Siriji i škole imaju. Na sreću, tad je već sve razotkrila, pa prvom sledećem u lice raspali ključno pitanje.
Zašto si ovdje došao?
A on će njoj.
Zbog rata.
Nikad čula, pomisli ona, on pomalo požele da se vrati natrag.
Predlog broj 3.
Čudo jedno može da vam se desi kada u Srbiji kupite stan.
Boravio sam u inostranstvu kada sam dobio vest od sina. Da se na vratima pojavio čovek sa papirom overenim od suda. Taj papir je govorio o tome da je sud prodao naš stan na licitaciji u sudskoj.
A gde se to ide u inostranstvo, a nekretnine ostavljaju same?
Ispričao nam je Božidar Mojović. Stan u kome žive već 8 godina prodat je na sudskoj licitaciji kako bi se namirio stari dug od 10.000 maraka.
Baš Božidare?
Čoveka od koga je kupio nekretninu, odnosno investitora zgrade.
Jednom kada se u Srbiji u odnose investitorom uđe, to postaje neprolazna veza izgrađena na bazi gubljenja živaca i konstantnog stresa, hranjena neprolaznom nadom da će na kraju sve ipak biti dobro.
Došlo je do naplate nekoga starog duga investitora preko mog stana.
Poučeni ovim iskustvom, javnosti sugerišemo, najbolje se vi useljavajte gde ima praznog prostora. 8 godina vam je garantovano da vas niko neće dirati, a to nije malo. Pa kad dođu da iseljavaju, a vi opet ulicama vašeg grada tražite useljivi, a prazan prostor i počinje novi ciklus.
U trenutku pokretanja spora za naplatu duga, Mojović iz proceduralnih razloga još uvek nije bio upisan u katastru kao vlasnik, ali je imao overen kupoprodajni ugovor, dokaz da je platio porez na prenos apsolutnih prava i da već godinama redovno plaća porez na imovinu.
Ja, sve to moglo se izbjegne da je bio dovoljno smeo.
Njegov advokat, Drago Vuković, dodaje da je i dužnik, investitor, obavestio sud da je stan prodao Mojoviću i da nije njegovo vlasništvo, ali to nije uvaženo.
Šta će sud? Vide investitor je goko pištolj, pa mu se nešto mora uzeti, pa krenuli. Investitore, šta si ti u životu radio? Nekada si si prodao stan Mojoviću, e nisi, uzimaj. Investitor reče, a da obavestimo Mojovića, a sudija gleda belo.
Ono što je najčudnije, navodi Vuković, jeste da njegov klijent nije bio ni obavešten da je njegov stan predmet tuđeg spora.
Što se narod lako začudi.
Do tog momenta kada je sudski izvršitelj došao na vrata Mojovića, on nije ništa znao o tome.
Pa i ne treba, njegove samo se iseli i prepusti kupcu sa licitacije.
I njega smo kontaktirali, ali nije želeo da daje izjave.
A on zna šta je stajalo u katastru u trenutku presude i džaba što je međuvremenu promenjeno i što investitor priznaje da je prodao, stranka mora da se iseli.
Čekamo svaki moment da će neko upasti u stan i oduzeti nam.
Ma ne neko, država. Ona će biti blaga i pažljiva, neće da boli, samo odete, u ostalom i za pouku drugima.
Znam i za nekoliko drugih slučajeva, znači to postaje već neka praksa i problem.
Kada ovo čujete, ko se ne bi uplašio za nekretnine biznismena Miodraga Kostića.
Crnogorsku obalu krasi još jedan luksuzni turistički kompleks Dukli Gardens, vrijedan oko 150 miliona eura.
Tu i Kostić nešto kupio što nas tebi pretarano ni zanimalo da se javno ne hvali. Kostiću, aj vi, ali da rizikujete cela familija na ulici da vam se nađe.
I onog momenta kad smo vidjeli kako izgleda ovaj projekat ovdje u Budvi, cela familija je praktično donela odluku da kupimo apartman.
E, mašala.
I zaista mislim da će ovo biti u budućnosti jedno mjesto gdje će se cela familija družiti.
Što da se ne pohvale, Kostići su se smjestili.
Predlog broj 4.
Očaj u Banja Luci. Nikako da predsjednik entiteta Milorad Dodik dođe na posao. Skoro pa ko premijer Aleksandar Vučić u Srbiji.
Uvijek sam van zemlje, ta najteža i najgora posla.
S tim što za razliku od Vučića, kad god pitaju gde je Dodik, odgovori se na produženu vikendu. Kad pitaju gde, kažu odmara kod kuće. Kada zaključaju u Andrić gradu ili bilo gde u Republici Srpskoj, u Dodikovom kabinetu samo se nasmeše. Odvedi me iz ovog grada, odvedi me, ne želim ostati ovdje. Dodika zapravo srce nikada nije vuklo u rodne laktaše. Beograd, Srbija, uvijek je sanjao da se tu stacionira, a da može, Bosnu bi, sreće pa mu ne daje Tomislav Nikolić.
Ja razumijem, naravno, gospodina Nikolića koji želi dobro Bosni i Hercegovini.
Ali?
Da bez željeti, to ne može uspjeti.
Ne zbog vas.
Ta naprosto zemlja je sastavljena i sklepana i ne može nikako da nađe zajednički kompromis.
Što ga čudi tako kompromisnog i zato ga izjeda ta BiH uskogrudost, pa mu se posljedično smučila i Republika Srpska, pa svaki slobodan čas, ali praznike gleda da Drinu pređe, šta više posebno za praznike.
Imali za nas značajnijeg dana od Vidovdana?
Za pojasom im mačevi drevni, a u rukama po jedan topuz. Znate li vi koliko je njima važan Vidovdan? Baš tad?
U bici protiv Turaka na Kosovu polju 1389. godine.
Tad? Ko bi rekao? Tolika priča da se čini kao da je juče bilo.
Imali išta svetije od Kosova i Metohije?
Pa kako da vam kažem, ali da se ne zameram.
Danas žalimo.
A u tome smo savršeni.
Danas postimo.
Em je zdravo, a za drugo i nemamo.
Danas se ne bojimo istine.
Je li bi to o proglašenoj nezavisnosti?
Gavrilo Princip je bio heroj.
A da, i od tog herojstva vek prođe, ali nama Princip malo bleđe u sećanju od Miloša. Naravno, ne svima nama. Eto, premijer je nedavno išao u prestonicu do jučerašnje Habsburške monarhije. Zna on da je to danas neka druga, manja država, ali ko jednom izuči istoriju, taj se više ne izleči. Nađe se premijer sa njegovim odličnim prijateljom ministrom Kurcom, baš tu negde oko godišnjice atentata, pita Kurc kako ide briselsko diskutovanje.
A čekajte, da se vratimo sa prvo novi spomenik.
Kurc tad reče, nemoj molim te, čitav Beš se na noge podiga, oni i dalje osvetu za Ferdinanda i Sofiju sanjaju. Nemoj najbolji prijatelju Vučiću, zar da se opet na ceru sapletemo. I svašta je još rekao, al Vučić dostojanstven.
Moja ideja je bila spomeni Gavrilo Principu. I nikada to nisam krio, ni od stranaca, ni od kog.
Kurt se šokirao, a kad se Vučić u Beograd vratio, onda i naciji ispričao kako mu je nos natrljao.
Sam otišao u Austriju i rekao pred Austrijancima, nikada se nećemo složiti oko uloge Gavrilo Principa.
Kako ste tako hrabri i smeli?
Skupo nas je najskuplje koštao Prvi svjetski rat, ali to ne znači...
Da nećemo opet. Prijatelj Kurz smogne hrabrosti pa upita. Al što ne ode na otkrivanje spomenika Principu u centru Beograda? I tu shvati da premijera ne vozi samo principologija.
Kao što Konfuči jedan put reče, ako kanticu zemlje svakoga dana nosite na jedno mesto, napravit ćete brdo i planinu.
Miksovanje, Konfuči i Vidovdan.
Na današnji sveti Vidovdan mogu da kažem da smo mi i te
kako počeli našu srpsku planinu uspeha.
Miloš Principa, Vučić pa Konfučije. Nema čiste ideje u svetu današnjem čemu se ni Dodik ne bi usprotivio.
Drugi neka misle šta god hoće.
Ajmo ponovo.
Samo Srbima uporno iznova svi naši junaci se osporavaju.
Svi po nama, šta li je to? Ne daju nam ni Republiku Srpsku ni Kosovo, ne daju nam ni da ne Srbe u red dovedemo, a bili smo na dobrom putu da to uradimo. Sad i neku rezoluciju protiv nas pišu i što je najgore, čudo jedno koliko mi trpimo, ali više nećemo. Zato Principu spomenik nedaleko od vlade Srbije i dižemo.
Svi naši junaci se osporavaju.
To je bilo trećeg dana produženog vikenda Milorada Dodika u Beogradu, već prvog dana.
Vlada Srbije i vlada Republike Srpske donele su odluku da zajednički obeležavaju 5. avgust kao dan sećanja na stradale i prognane Srbe.
To su odlučili, što da ne odgovorimo istom merom Hrvatima. Oni da se raduju, a mi da tugujemo. Ni mi, ni oni, niti imamo nameru, niti smo ikad umeli međusobne emocije da uskladimo. A na to predsjednik Nikolić prozva po imence još jednog našeg.
Predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Ivanića.
Da svrati jednom na produženi vikend zajedno sa Dodikom. Lepo je što Dodik dovodi premijerku Željku Cvijanović, koja čak ni kao gošća nije zahtevna.
Ja sam posebno zadovoljna.
Ali kada bi Mladen Ivanić svratio, ama ljudi našli smo, samo što ne viknu Nikolić.
No, a moće da je po prvi put ozbiljno.
Reče Ivanić, naravno ne predsjedniku Nikoliću, što ste se presekli? Ozbiljnost po prvi put uočava u nameri predsjednika Dodika da raspiše referendum Laktaša i svih drugih opština Republike Srpske.
Da li zna šta je sljedeći korak, to ne znam.
Što je bezobrazan.
Ali imam osjećaj da misli ozbiljno i da bi referendum ovaj put moglo biti, a da li je osmislio šta su koraci poslije toga, u to nisam siguran, jer uvijek je to jedna kratkoročna politika. No, vidjet ćemo naredni dan.
Baš će Dodik da čeka naredne dane. 100 godina je čekao, više ne. Uoči podizanja emocija, pa zarad očuvanja dostojanstva uskoči.
Želim da kažem da podržavamo stavove vlade Srbije. I mi mislimo tako.
Pa još dodade.
Ona je antisrpska.
Zalidi se tad osmeh na licu Željki Cvijanović. Šta sam pogrešila? Zapita se, ali ne progovara. Dodik shvati da je nedovoljno precizan. Ma ne, ti.
Ona je dio kontinuiteta loših namjera Velike Britanije prema srpskom narodu.
O rezoluciji o Srebrenici govori naravno. Osvrne se i na taj događaj.
Na kraju nema dovoljno dokaza da je tamo počinjen genocid.
Preseče reč na pola. Ne može čovjek da izgovori šta ćete. Zakašlja se, Nikolić i tad zgodno uskoči.
Drugi neka misle šta god hoće.
Cvijanovićeva tad odahnu i ponovi.
Ja sam posebno zadovoljna.
I tad je vikend mogao da počne. Odvedi me, odvedi
me iz ovog grada. Predlog broj 5.
Samo što se udaljila ekipa autora žandarmerijskog hita koji ih je proslavio. Moja je zemlja tamo gde si rođena. Govorimo o članovima naciji posvećenog benda sa čisto srpskim imenom Amadeus, koji su se predsjedniku države, a na vernost nacije, zakljeli.
Mi ćemo uvijek biti tu da podržimo svako ko radi dobro za ovu našu državu.
Zato jesu na skupovima Srpske napredne stranke.
Aha, ispravka. Ne predsjedniku, ne naciji, nego stranci.
A zna se ko za našu državu radi najviše.
Čudno ste posmešljivi, koleginice, naravno da se zna. A samo što Amadeus ode, otvaraju se vrata predsjedništva Srbije. U zgradu iz pravca spomenika caru Nikolaju utrčava grupa veselih devojčica. Svima im se raduje predsjednik Tomislav Nikolić.
Dakle, naučili ste ih i to se od vas očekivalo još kad ste bile devojčice.
Predodređene za velike zadatke, opravdale predodređenje i postale evropske šampionke. Da nastavimo. Da si moja
devojčica. Samo je trebalo da vas jedan pravi selektor uzme u ruke i da samo iz vas izleti to što ste i kao devojčice naučili. Hej, mala, malena. U vas će se ugledaju mnoge devojčice. I ništa lepše nego da se ugledaju na vas, bolje nego na nešto što je bio obrazac posljednjih 10-15 godina, što je dosta pokvarilo sliku ovoj našoj Srbiji.
Nikakve veze on s tim nema, a i da ima, vi svakako baš nemate.
Znači, ako postoji nešto lepo danas u Srbiji, to su košarkašice. Dobre
djevojke. Nego, pretpostavljam da se sjećate, još je mudri Nobelovac Ljosa uočio da predsjednik tako dobro poznaje istoriju da nije ni čudo što ga je trijumf ženske košarke u Baku inspirisao.
Taj Vidovdan će ostati u lepoj uspomeni posle svega ružnog što se na Vidovdan dešavalo.
I jeste, prođe 28. jun, nit ratovali, nit hapsili, nit ubijali, a one opravdale svrhu bistovanja pod nebom srpskim.
Mislim da ste vi u stvari bile dragulj Vidovdana.
A šta je onda Gavrilo?
Drugi neka misle šta god hoće.
Predlog broj 6.
Vojislav Šešelj dobio je još jedan orden Srpske pravoslavne crkve.
Ne uznemiravajte se, bit će još.
Lidera radikala odlikovao je i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije.
Kako mislite za šta? Valjda mitropolit bolje zna, ali pošto insistirate...
Za kosovsko rvanje i služenje svetom Božjem zakonu u odbrani od pravde Haškog suda.
Kad mitropolit...
Kojem tragovi smrde nečovještvo.
Formuliše, Njegoš bi pozavideo. Ali nemojte da vam prepričavam, najbolje da mitropolit samo objasni vaše preosveštenstvo.
Pravda nikada nije toliko unižena i zgažena. Ja bih rekao, čak ni u vrijeme fašizma, kao što je to danas.
Tono migrantima.
I prvenstvo na ovim našim prostorima.
Jeste svi po nama.
Jedan od onih koji su branitelji te pravde, Božje pravde, jeste i...
A da nisu malo teške te reči?
Božje pravde, gospodine Češko.
Dobro, samo pitamo.
Pošto je primio zlatni lik Svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica, Šešelj je prvo pričao o ideji Svetosavlja.
A mitropolit se topi. I još vojo, još mudarili si vojom, a mudrije od Mateje. Znate na kog Mateju mislimo. Oni se svi međusobno razumeju. Pa se tu prisjetiše najboljeg među njima.
Početkom godine Vojislava Šešelja ordenom Belog Anđela odlikovao je tadašnji vladika Mileševski Filaret. Njega je ubrzo posle toga smenio sinod Srpske pravoslavne crkve.
Da neće Amfilohija? Ma ne, stade mitropolit Šešelja umirivati. Pa mu objasni da svojim ušima neće verovati kada čuje šta je zapravo Filaretov greh bio. On se odao jogi, iako je znao da...
Joga nije religija.
Da, sumnja se da je Filaret u Mileševi organizovao joga tečajeve na koje se narod toliko primio, istezao se i nezgodne poze neprekidno zauzimao i niko nije posumnjao sve dok posebna komisija iz patrijaršije nije otkrila da su tela vernika dotične eparhije izuzetno elastična. I ne bi pričali o tome da u susedstvu glas nisu podigli.
Nedavno je za svetski dan joge proglašen 21. jun, ali iz kanonske makedonske pravoslavne crkve tvrde, njoj nije mesto u životu hrišćana.
Nekanonizovana jeste, ali kad je nešto mudrost, tome se ne treba odupirati, složi se mitropolita i vojvoda, pa poslušaše reči vladike Ilariona.
Mi računamo da je joga vrsta sekte, kao učenje strano pravoslavnoj crkvi.
Tamam posla, nego svi opustite i lezite.
Svo to mrdanje i tresenje, ako je bez Boga, je naš neprijatelj.
Da ste se kojim slučajem oče zadesili u islamu, vi bi bili idealan kadar za Isisovog verskog lidera. Isterivač joge, no gleda sluša vojvoda Šešelj i jedva se uzdrža da strgne Filaretov orden, a za svaki slučaj nakači Amfilohijev i ode na miting u sred Beograda.
Pišu o mom zdravstvenom stanju.
A ne znaju da se leči tradicionalnim pravoslavnim veštinama, što se nazivaju?
Saradnja sa Rusijom i pruženje prijateljske ruke Vladimiru Putinu.
Ponosan Amfilohije sluša, samo što ne baci još jednom anatemu na sve osim na voju, kako mislite, pa naravno i na patrijarha i druge episkope. Znate da nisu došli na dodelu ordena.
Telefoni su u Srpskoj patrijaršiji uzalud zvonili. Na naše pozive niko nije odgovarao.
Ma da nisu bili na jogi.
Predlog broj 7.
Nego hrast se još drži.
Na trasi autoputa ili autoput na trasi hrasta, koji na ovom mestu stoji 6 vekova.
Ja sam na strani hrasta, pa makar se posle po milion puta pokajao na svakoj stopi srpskog asfalta.
Bagiri su stigli do korena stabla.
Tu su, ali niko da se usudi da ga takne. Sve gledaju, a narod okolo stoji i baja.
Ne posekoše ga Turci, ne posekoše ga ni komunisti. Dođe vreme da ga ruše oni što se krste i Bogu mole.
Ako se malo zamislite, vidjet ćete da to nekako sasvim logično zvuči, a reporterka dalje ponavlja.
Ispod njega je, kaže legenda, zaspao Miloš Obrenović i sanjao da će pobediti tursku vojsku.
Javilo mu se, ostvario, sve znamo, nego imao nešto novo.
A čuo sam od starijih, to su pričali da je Miloš Obrenović vodio ljubav sa prvom svojom ženom pod tim hrastom.
Doduše, ne bi bilo dobro da se zbog svakog čuda zaustavlja zamajac modernizacije, infrastrukturne i svake druge, koji je s malim zakašnjenjem, ali zahvatio Srbiju. Naime, osim problema kod Gornjeg Milanovca, na istorijskom, ali zaista istorijskom koridoru 10, nacrtala se od sudbinog leta bazilika.
Iskopana na ovoj trasi koridora.
Ona je iz 5. 6. veka.
Nove ere. Da je malo starija, mada bi onda teško mogla biti hrišćanska, poštedeli bi je, a ovako...
Koridori će napraviti autoput preko ovog mesta.
A bazilika...
će biti konzervirana. To u stvari znači ispod autoputa i opet pod zemljom.
Samo da tu vest neko ne prenese hrastu. On stambeno stoji u ovom času, a stoji i oni spremni da seku nekih 100 metara dalje, stoji i put, sve stoji. Jedan bi rekao...
To je sramota seći.
Ali se čini šta god da urade drevnom drvetu, crno se piše.
I da ostane ovde, ne bi preživeo, kažu, u resornom ministarstvu. Zbog promene sredine, stablo bi, pokazala su istraživanja, počelo da se suši.
Sve je nekako ipak protiv hrasta.
Slušali ste GAP sedmice kojeg uređuje i vodi Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Svako treće dijete u Crnoj Gori preživjelo je neku vrstu emotivnog zlostavljanja, svako četvrto i ono fizičko. Ovo su rezultati najnovijeg istraživanja o negativnim iskustvima u djetinjstvu koje je prezentovano u Podgorici, priredila Lela Šepanović.
Ministar zdravlja Budimir Šegrt je na predstavljanju rezultata istraživanja kazao da su djeca u Crnoj Gori češće žrtve emotivnog zanemarivanja nego što je to slučaj sa njihovim vršnjacima u pojedinim zemljama euroregiona.
U prosjeku svaki treći ispitanik doživio emotivno zlostavljanje, dok je gotovo svaki četvrti bio žrtva fizičkog zlostavljanja. Naša djeca su češće žrtve emotivnog zanemarivanja nego što je slučaj u pojedinim zemljama euroregiona. I fizičko zlostavljanje povezano je sa povećanim rizikom otpuštenja, korištenja droge i suicidalnog ponašanja. Postoji naučni konsenzus da razvojni biološki poremećaj koje pojedinac preživi u djetinjstvu vrlo često predstavljaju uzroke obolivanja, invaliditeta i ranijeg umiranja.
Šegrt je naglasio da je nasilje nad djecom problem kojim treba da se bavi cijelo društvo.
Uvažavajući magnitudu problema, efikasan odgovor i rješenje ovoga pitanja podrazumijeva punu multisektorsku saradnju i javnozdravstveni pristup u smislu primjene preventivnih intervencija i programa.
Šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, Mina Brajović, je kazala da je u Crnoj Gori magnituda nasilja nad djecom u evropskim okvirima.
Ispitanici koji su imali 4 negativna iskustva, kod njih postoji 2,7 puta veća vjerovatnoća da će postanu pušači, a znamo da je pušenje jedan od ključnih rizika faktora za nastanak hroničnih nezaraznih bolesti, dakle malignih oboljenja i kardiovaskularnih oboljenja. Također osobe koje su žrtve 4 ili više negativnih iskustava imaju 10 puta veću vjerovatnoću da će imati problem sa zloupotrebom alkohola i nevjerovatnih 138 puta za pokušaj samoubistva. Podsjetit ću da je prema globalnom izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije iz 2014. godinu napravljena procjena za sve zemlje svijeta i da je za Crnu Goru napravljena procjena koja ukazuje na prilično značajan porast stope samoubistava koja prelazi 30%.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Svake prve nedjelje u julu na Kupreškoj visoravni održava se višestoljetna tradicionalna manifestacija Dani kosidbe, koja je od prije 9 godina obogaćena smotrom folklora. Ovom tradicionalnom poljoprivrednom, sportskom, kulturnom i turističkom manifestacijom označava se početak nekada najvažnijeg posla u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Ove godine su kosci iz Bosne, Crne Gore i Srbije posao obavili čuvenim kosama Varcarkama iz Varcar Vakufa, što je originalno ime Mrkonjić grada. Slušate Željko Mihaljević.
Reski zvuci kose i miris tek pokošene trave ispunili su strljanicu, livadu na kojoj se kupraški goštaci stoljećima natječu za titulu kozbaše, boljeg od najboljih. Premda su kosce odavno zamijenili traktori, to je i danas jedna od najposjećenijih i najznačajnijih manifestacija, ali i prilika da se kupi dobra kosa. Moglo se to uraditi kod Osmana Buhića, jednog od dvojice preostalih kovača kose Varcarke iz Mrkonjić grada, a nekada ih je bilo 30.
Ja sam radio s bratom, brat je umro, ja nastavim. Sa mnom još radi sin, pa ta će se produžiti tradicija. Za takmičenje radim 150, eto tako. Većinom ovi takmičari kose mojim kosama. Ima reprezentacije, imaju Crne Gore, imaju Bosne i Hercegovine, Srbije, svi kose mojim kosama.
Svoju tradiciju kuprešaci nastoje očuvati i ovom manifestacijom. Točnih podataka u pisanim dokumentima o njenoj starosti nema. Prisutna je tek predaja, kazao nam je načelnik općine Kupres Perica Romić, te dodao.
Mi smo to poslije rata malo obogatili sa kulturnim dijelom, pa tako imamo sada već i UNESCO CIOFOL festival već nekih 10 godina, tako da imamo jednu poljoprivrednu, kulturnu, športsku manifestaciju u području općine Kupres, koja je najznačajnija manifestacija za Kupresa, ja vjerujem, malo šire. Mi Kuprešaci nju nastojimo brendirati kao naš proizvod, ljetni turistički proizvod, i na dobrom smo putu da je uvrstimo na UNESCO baštinu zaštićenih kulturnih manifestacija. Ja se nadam da će ono u skoro vrijeme to biti.
Uz dvojicu kupreških goštaka među prvom trojkom gotovo u pravilu je zadnjih nekoliko godina bio i Milorad Sladojević, kosac iz Mrkonjić grada. Pitamo ga, izumire li tradicija kosaca.
Pa mi se trudimo da je malo još vijek produžimo, a trudimo se da je ove malo mlađe, da i njih da je malo povučemo, a novo vrijeme mi ne možemo zaustaviti, kako dođe, dođe, tako bit će šta bude. Tako. Preko 10 godina ovdje se takmičim i ovo je, ja mislim, jedna od najjačih kosidba što se ima na našim prostorima. I ostala je tradicija ova kupreška, sigurno da i po posjeti, i pod najboljim kozbašama i pod najtvrđoj travi.
A bila je tvrda i ove godine. Nije je smekšala ni jutarnja rosa, a poslijepodnevno sunce dodatno ju je osušilo. U oči natjecanja razmjenjujemo koju i sa starim znancem, kršnim kuprešakom Ivom Ivkovićem Čibarom.
Poslije rata sam počeo se takmičiti, evo imam 4 pobjede, 4 prva mjesta i imam, ovo su ostala druga i treća. Vrlo je bitno, znači ima dobru kosu, dobar brus i ima sreće prilikom izabira parcela, koje baš nisu ujednačene, a to je već priča za sebe i za organizatora.
Ivo je ove godine osvojio drugo mjesto. Za dva maha kose pretekao ga je njegov sumještanin.
Ja sam Vinko Čičak, 71. godište. Kosim od 98. godine, 10 puta sam prvak bio, 2 puta drugi bio.
Priču s Kupreške visoravni za Radio Slobodna Evropa donijela Željka Mihaljević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.